რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს პროგრამებში ბევრჯერ გულაპარაკია ევროსაბჭოს, ეს ორგანიზაცია, რომელშიც საქართველო 1999 წელს გაწევრიანდა, ყურადღებას უთმობს საკითხებს, როგორიც ადამიანის უფლებების, პლურალისტური დემოკრატიის, კანონის უსანაესობის დაცვა. დღეს მას უჩვეულო კუთხით ვილაპარაკებთ სკანდალის გამო, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის პედრო აგრამუნტის სახელს უკავშირდება. შემდეგ კი ამბობთ, რატომ მიუსაჯეს წინასარი პატიმრობა ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებულ მამაშვილს, აჩიკო და პატარო გამებს.
რუსი ოკუპანტიო სასტიკად არისო, ნაცემი ყბაქსო, გატეხილიო, გვეუბნებიან, მაგრამ ეს არცერთი არ მჯერა, იმიტომ რომ შეუძლებელი არ ამდენი რუსი ჯარისკაცზე ერთი კაცი როგორ დაესხა თავს და როგორც ემა რო ისე რო ყმარო გაუტეხა.
ვილაპარაკებთ მიზეზებს, რატომ არ სურთ თბილისში გარემოვაჭრეებს ავაჭროთ ბაზრობის ტერიტორიაზე წასვლა.
აქ ყიდიდი ნასტროს იქაზე წრილმას, ეს რატომ ახლა ფანძრობეთ სამიცანა ისწევიდე, მე ჩემი წრილმანით იქ რა გავაკეთ, ის არავინ არაფერს არ იყიდის, ბაზრობიდან გამოვიკეთე, გადასახადე რომ ვეღარ გადავიხადე.
ყოველკურო რეგიონულ მაცნეში შევიდყოფთ, როგორ იცავენ გარემოს ნარჩენებისგან, ნაგვისაგან რეგიონებში.
ჩვენი დონე ზედა, ჩვენი დონე იმდენად არ არის ჯერ კიდე, რომ ხალხმა არ დაარდო თავის ნაგავი ქუჩაში.
მეტი რა და ხაგაჭად არ დაყვნი ქუჩაში რამეს, მაქს ეგენ ნაგვი ქალყრიში.
ბევრი არის, რომ აი თუნდაც მიდის და ყრიცის, რატო?
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის გიგანტურ ენერგოკომპანია გაზპრომის გეგმანზე, გაზარდოს პროდუქციის წილი ევროპის ბაზარზე. შემთხვევით ასევე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ის ეთმობა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. დარჩით ჩვენს ალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პედრო აგრამუნტმა ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ რუს დეპუტატებთან ერთად ეწვია სირიას. თუმცა ასამბლეის პოლიტიკური ჯგუფების და დეპუტატების უმრავლესობა არასაკმარისად მიიჩნევს ბოდიშს და პედრო აგრამუნტს პოსტის დატოვებისკენ მოუწოდებს. დღეს სადისკუსიო პალატაში საგანგებო მოსმენაც გაიმართა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის სირიაში ვიზიტი აღიქმება მხარდაჭერად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისადმი, რომელიც რუსეთისგან მხარდაჭერით სარგებლობს. როგორც ცნობილია, საერთაშორისო თანამეგობრობის უდიდესი ნაწილი ბაშარ ალ-ასადს აკრიტიკებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. ანალიტიკოსების შეფასებით, აგრამუნტთან დაკავშირებულმა სკანდალმა კიდევ ერთხელ აჩვენა პუტინის რუსეთის ძლიერი პოლიტიკური გავლენა საერთაშორისო სტრუქტურებში, რაც აფერხებს პროცესების სამართლიანად განვითარებას, მათ შორის საქართველოს ინტერესების შემთხვევაშიც. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
პედრო აგრამუნტის მიერ შეცდომების აღიარება და სინანული ხელოვნური და არადამაჯერებელია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატთა უმრავლესობისთვის და ეს 25 აპრილს გამართულ საგანგებო მოსმენაზეც გამოჩნდა. ისევე როგორც 24 აპრილს საგაზაფხულო სესიის სხდომაზე 25 აპრილის შეხვედრის ფარგლებშიც ძალიან ბევრმა დეპუტატმა მოითხოვა ასამბლეის თავმჯდომარის პედრო აგრამუნტის გადადგომა. როგორც ლოგიკური შედეგი, ევროსაბჭოს ავტორიტეტის შელახვის კვალდაკვალ. თუმცა იმის გამო, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა ხელმიუწვდომელია, გადადგომა არ გადადგომის საკითხი თავად პედრო აგრამუნტის კეთილნებაზეა დამოკიდებული და ის ამას ჯერჯერობით არ აპირებს. წინასწარი ინფორმაციით საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ განცხადებას ის პარასკევს 28 აპრილს გააკეთებს. სამშაბათს სტრასბურგში დახურულ კარს მიღმა გამართული საგანგებო მოსმენის ფარგლებში პედრო აგრამუნტი კიდევ ერთხელ შეეცადა დაერწმუნებინა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატები, რომ გააზრებული აქვს თავისი შეცდომა და 20 მარტს ის სირიაში არ უნდა ჩასულიყო. თუმცა იქვე აგრამუნტი განმარტავდა, რომ სირიაში ის ჩასული იყო არა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის რანგში, არამედ ესპანელი სენატორის რანგში და ეს ერთი და იგივე არ არის. აგრამუნტის თავის მართლებას საფუძველს აცლის რუსულენოვანი მედიის არქივში მოპოვებული ინფორმაცია. მარტის ბოლოს, როცა რუსეთის ტელეარხები რუსი დეპუტატებისა და და ევროპელი დეპუტატები სირიაში ვიზიტს საშუქებდნენ, ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ გაერთიანებულ დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე პედრო აგრამუნტი ხელმძღვანელობდა. ამ ფაქტზე სიამაყით ლაპარაკობდა რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლეონიდ სლუცკიც, რომელიც თავადაც სირიაში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წლიდან, რაც ყირიმის ანექსიის გამოხმის უფლება შეუჩერეს, რუსეთი პრაქტიკულად გამოეთიშა ევროსაბჭოს მუშაობას, სლუცკის თქმით, მოსკოვის პოლიტიკა მაინც იმარჯვებს.
Россия не ушла из ПСЭ. И
რუსეთი არ წასულა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან. და ამის საუკეთესო დასტურია ის ფაქტი, რომ დღეს სირიაში ჩვენთან ერთად იმყოფება საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ალბათ ნელ-ნელა მკვიდრდება საღი აზრი რუსეთთან მიმართებით, ევროპაში რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით და საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლის პროცესში რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. აქ სირიაში. სწორედ ამიტომ არიან ჩვენი კოლეგები აქ.
Именно поэтому наши коллеги здесь.
პედრო აგრამუნტის სირიაში ჩასვლის ფაქტს გმობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც. უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ გაიხსენა დრო, როცა ის პედრო აგრამუნტის საქმიანობით უკმაყოფილო უმცირესობას წარმოადგენდა.
წელიწადნახევრის წინ ვიყავი ჯერ კიდევ ერთადერთი ადამიანი, ვინც გააპროტესტა აგრამუნტის არჩევა ასამბლეის პრეზიდენტად და მაშინ ძალიან ბევრი აბსოლუტურად უსამართლო კრიტიკა დაიმსახურა და დღეს აღმოჩნდა, რომ ჩემი წელიწადნახევრის წინ გამოთქმული შეშფოთება ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ამ პრობლემას დღეს შეეჯახა მთელი ასამბლეა.
თუმცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის პოსტზე 2016 წლის იანვარში დამტკიცებული აგრამუნტის მისამართით უკმაყოფილება სხვადასხვა დროს ქართული ოცნების სხვა არაერთი წარმომადგენელიც გამოხატავდა. მათ უკმაყოფილებას იწვევდა ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პოლიტიკური ძალის ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო აგრამუნტის კრიტიკული გამოსვლები და ანგარიშები. ერთ-ერთი ასეთი ანგარიში საფუძვლად დაედო მაგალითად 2015 წლის 1 ოქტომბერს დამტკიცებულ რეზოლუციას სახელწოდებით წინასწარი პატიმრობა. რობის ბოროტად გამოყენება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში. ისევე როგორც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებისთვის, ანალიტიკოსებისთვისაც ნათელია, რომ პედრო აგრამუნტმა სირიაში ვიზიტით ასადის რეჟიმისა და შესაბამისად სირიის საკითხებში დასავლეთთან დაპირისპირებული რუსეთის წისქვილზე დაასხა წყალი. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც. მას არაფერი გაუკვირდა, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანალიტიკოსმა აგრამუნტის სკანდალს პუტინის რუსეთის ზეგავლენების საგანგაშო გამოვლინება უწოდა.
ზოგადად ის, რომ რუსულ პოლიტიკას პუტინის პოლიტიკას ჰქონდა უზარმაზარი გავლენა ევროპის ცალკეული ქვეყნების პოლიტიკურ ლიდერებზე, მთელ პოლიტიკურ მიმდინარეობებზე, ამაში ახალი არაფერი არ იყო. უბრალოდ ჩვენ ნახეთ ეხლა რამდენად ღრმად ყოფილა ბეჟდამდგარი პუტინის გავლენები უკვე ისეთ უმაღლეს სტრუქტურებში, რომელსაც ამ ცოტას აგრამუნტი ხელმძღვანელობდა, ხო? ყველაფერი ამაში ჩართული, ამან ურიცხვ კომპრომატები, ძაკ მარტო მოსკოვის შეიძლება არ იყოს საუბარი.
ხათუნა ლაგაზიძე დარწმუნებულია, რომ პუტინის რუსეთის ზეგავლენები ძლიერ ბარიერებს ქმნის საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების ჭრილშიც. იქნება ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი თუ ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები. თუმცა ანალიტიკოსის თქმით, საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან ბევრი მეგობარი ჰყავს და ქვეყანამ საკუთარი მიზნების ლობირებისთვის სწორედ ასეთ პარტნიორებთან უნდა გააქტიუროს მუშაობა. პარტნიორებთან, რომლებსაც კარგად აქვთ გააზრებული პუტინის რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ოკუპირებული აფხაზეთის ქალაქ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. რაც შედეგით დაბრუნდა თბილისის დელეგაცია ოკუპირებული რეგიონიდან, შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან, თამარ სანთარაიასგან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერქე მოკლიძემ დაადასტურა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მიერ 24 აპრილს გამოქვეყნებული ცნობა, რომ 20 დღის წინ აფხაზეთ სამეგრელო საოკუპაციო ხასთან დაკავებულ მამაშულს სოხუმის სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაცია ამის შესახებ კახაბერქე მოკლიძემ გალის შერეული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიდთან გააცნო დაკავებული აჯიკო და პაატა როგავების ნათესავებს.
მამაშვილ როგავებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ედავება ორი მიმართულებით. ერთი არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდება და მეორე პაატა როგავას ედავება ძალის გამოყენებას დაკავების პროცესში. მათი თქმით, პაატა როგავამ ფიზიკური შეუნაცყოფა მიაყენა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელს. მათი განცხადებით, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. მათივე მტკიცებით, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნორმალური და ისინი იმყოფებიან სოხუმში ეგრეთ წოდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში.
განაცხადა კახაბერქე მოკლიძემ. მისი თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ყველაფერს, რათა ეს ადამიანები გათავისუფლდნენ უკანონო პატიმრობიდან. კახაბერქე მოკლიძის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის არ შეერთ დაკავებულების ოჯახის წევრებს. მათი განცხადებით, თუ ცენტრალური ხელისუფლება არ გადადგამს გმედით ნაბიჯებს და უახლოეს მომავალში არ გაათავისუფლებენ მამაშულს, ენგურის ხიძე საპროტესტო გამოსვლებს დაიწყებენ. აჯიკო როგავას შვილის, თინათინ როგავას სიტყვებით, სუსის თანამშრომელმა მათთან პირად საუბარში განაცხადა, რომ პატიმრობიდან შესაძლოა გათავისუფლდეს მისი მამა, ძმა კი ამ ეტაპზე არა.
რუსი ოკუპანტიო სასტიკად არისო, ნაცემი ყბაქსო, გატეხილიო, გვეუბნებიან, მაგრამ ეს არც ერთი არ მჯერა, იმიტომ რომ შეუძლებელია რამდენი რუსი ჯარისკაცზე ერთი კაცი როგორ დაესხა თავს და როგორ ცემა, რომ ისე რომ ყმა რო გაუტეხა.
როგავების უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის მკვიდრები არიან. მათი ოჯახის წევრების სიტყვებით, მამაშვილი მდინარე ენგურის სანაპიროზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა მაშინ დააკავეს, როცა ისინი ცხენს ეძებდნენ. გალის შეხვედრაზე კიდევ ერთი პატიმრის, გიორგი ლუკავას საკითხიც განიხილეს. როგორც კახაბერქე მოკლიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა დრანდის ციხეში მყოფი უკანონო პატიმრის, გიორგი ლუკავას ოჯახს მისი მონახულების უფლებას აძლევს.
გიორგი ლუკავა იმყოფება კვლავაც პატიმრობაში, ჩვენი შეფასებით უკანონო პატიმრობაში. მათი მტკიცებით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნორმალური. მათ დააფიქსირეს შეხვედრაზე, რომ ოჯახის წევრებს აქვთ საშუალება მოინახულონ გიორგი ლუკავა ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
აფხაზური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი ლუკავას 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი პარტიზანულ დაჯგუფება ტყიზმებთან კავშირისა და მკვლელობის ბრალდებით. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე საუბარი იყო სხვა თემებზე. სუსის წარმომადგენლებმა კვლავ დააყენეს 2016 წლის 19 მაის თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გიგა 420-ის მკვლელობაში მშარდებულის გადმოცემის საკითხი. კახაბერქე მოკლიძის თქმით, ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. მისი ცნობით, საუბარი ასევე შეეხო ეგრეთ წოდებულ მოსაზღვრე სოფლებში ადგილობრივებისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწების უსაფრთხო დამუშავების საკითხს. კახაბერქე მოკლიძის სიტყვებით, დე-ფაქტო ხელისუფლების პოზიციაა, რომ ამ მიმართულებით რაიმე შეზღუდვა არ არსებობს. გალში მორიგის შეხვედრა 31 მაისს ჩაინიშნა.
ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეხლა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისს მიანშურებთ, სადაც მერი ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის სამმართველებმა დღეს დაშალეს მეტრო სადგურ ახმეტელის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე კონსტრუქციები, რომლებითაც გარემოვაჭრეები სარგებლობდნენ. ამ ნაბიჯს გარემოვაჭრეების პროტესტი მოჰყვა. ისინი გარევაჭრობის ნებართვას ითხოვენ და უარს ამბობენ სავაჭროდ ბაზრობის ტერიტორიაზე გადასვლაზე. თბილისის მერია მათ დაყოლიებას ცდილობს შეთავაზებით, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში გარემოვაჭრეებს არ მოუწევთ ბაზრობაზე საიჯარო გადასახადის გადახდა. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
ლელა ქაქუთია 4 წელია მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის ტერიტორიაზე გარევაჭრობით არჩენს ოჯახს. ძირითადად წვრილი საქონლით ვაჭრობს და ამ საქონელს ხშირ შემთხვევაში გარემოვაჭრეთათვის განკუთვნილი მცირე სესხის დახმარებით ყიდულობს. ამბობს, რომ დღის ბოლოს მისი მოგება 15 ლარს შეადგენს. 25 აპრილს მეტროსადგურ ახმეტელის ტერიტორიაზე ის გარემოვაჭრები შეიკრიბნენ, რომელთა დახლებით თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა დაშალეს. მეტროსადგურ ახმეტელის ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეთა ინფორმაციით დაახლოებით 150 ადამიანი ვაჭრობდა.
ჩვენ ეს არ უნდა შეგვისრულოს მთავრობა, იმიტომ რომ აქედან არ უნდა დაეწყო მთავრობა. არც ჩვენ ქსიამონებს წვიმაში, თოვლში, ქარში 12-10 წუთამდე, სანამ ბოლო მეტრო არ ამოივლის, აქ ჯდომა. ჩვენც გვინდა რაღაცა პირობები. ან მოგწეს სამსახურები, არანაირი ბაზრობა, სისულელია ბაზრობაზე ფიქრი.
დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის განცხადებით, ბაზრობის ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას დაუყოვნებლივ დაუთმოს სავაჭრო ადგილები გარემოვაჭრებს სხვადასხვა ბაზრობის ტერიტორიაზე. მათივე განცხადებით, ისინი პირველი 6 თვის განმავლობაში საიჯარო გადასახადს არ გადაიხდიან. ამ შესახებ ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი ვლადიმერ ყუშიტაშვილი.
ბაზრობაზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მათთვის არ გადაახდენებენ. რაჭენი ტერიტორიას მოწესრიგდება და მიეცემა ნორმალური სახე. სოფელი აბსოლუტურად გაფრთხილებული იყო და ეწოდება ბოსუნი მოსკოვა.
თბილისის მერიისა და ბაზრობების ასოციაციის შეთავაზება მიუღებელია გარემოვაჭრეთათვის. მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი მომავალში საიჯარო გადასახადს ვეღარ გადაიხდიან. მათ შორისაა ირინე ჩალაძეც, რომელიც 2 წელია მეტროსადგურთან ვაჭრობს.
აქ ვყიდიდი ნასტროსიქსაზე წრილმაც. ეს რათუნა ახლა თავზრობეთ სამისანა ისწოდებინდე მე ჩემი წრილმანით იქ რა გავაკეთ. იქ არავინ არაფერ დაიყიდის. აქ იაფასებში ვყიდულობდი და დავალი ფენა მოდიოდა. დიდარი მშედით მაღაზიებში აგერამ. ხო გვაცხალონ ესენი ამოქოსუნთებიო. ისევე დაგვწვან. ოღონდ ცოტა მოწესრიგებულად რომ ოჯახები შევინახოთ. შეხედეთ ჩვენ აღარა უკავართ ადამიანებს. წამლების თევიარები წინერის აპარატებით თევიარები. შემოგთავაზე სადაც შედით ბაზრობიდან გამოვიკეცი გადასახადი რომ ვეღარ გადავიხადე.
ლაშა ჩხარტიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დედაქალაქში გარემოვაჭრეთათვის განკუთვნილი კონსტრუქციების დაშლა და გარევაჭრობის ნებართვის აკრძალვა საკითხის სიღრმისეული შესწავლის გარეშე მიმდინარეობს. ის გარემოვაჭრებთან ერთად მოითხოვს, რომ გარევაჭრობას მიეცეს ცივილიზებული სახე. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად მან ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტით გარევაჭრობის შესახებ.
არ მომწონდა იმ კანონპროექტის ბოლომდე მიგება, რომელიც 2014 წელს ჩემი ავტორობით იქნა პარლამენტში შესული, რომელიც გულისხმობს, რომ არსებობს ბალანსი გარემოვაჭრეს ბაზრობის მეზობლებს სხვა ადამიანებს შორის და ამ ყველაფერს კონდეს ცივილიზებული სახე. ასეთი პრაქტიკა არსებობს სამსოფლიოში და ცივილიზებულ განვითარებულ ეკონომიკის ქვეყნებში, მათ შორის ევროკავშირში, შეერთებულ შტატებში. ეს პრაქტიკა არის სრულიად აპრობირებული, მათ შორის ქალაქის ცენტრში, ხას უფრო. შესაძლებელია ამ ადამიანთა უმრავლესობა დარჩეს, ვისაც წვრილი სავაჭრო კაპიტალი აქვს ძალიან და ყველაზე გაჭირებული, დარჩეს ადგილზე, ივაჭროს ცივილიზებული სახე და არავის ხელი არ შეუშალოს პირიქით. განაპირობოს დაბალი ფასები, იმიტომ რომ რაც მეტია გამყიდველი, მის დაბალი ფასი.
ბაზრობების ასოციაციის წარმომადგენლის ნათია მიქიაშვილის ინფორმაციით, დედაქალაქის მასშტაბით 3500-მდე გარემოვაჭრეა. გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი კონსტრუქციების დემონტაჟის შემდეგ მათმა ნაწილმა 800-მდე გარემოვაჭრემ უკვე გადაინაცვლა ბაზრობების ტერიტორიაზე. მისივე თქმით, ბაზრობების დირექცია მეწარმეებს ყველა პირობას შეუქმნის საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისათვის. რაც შეეხება რეალიზაციის ობიექტებს, ესენი არ რკინიგზის, სადგურის, დინამოსა და მეტრო დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიები, ასევე ძველი დეზერტირების ბაზრის ადგილას აშენებული ახალი ბაზრისა და ისნისა და სამგორის ბაზრობების ტერიტორიები და სხვა. ნათია მიქიაშვილის განმარტებითვე, გარემოვაჭრეებისათვის იმ რაიონებში არსებულ ბაზრობებზე გამოიყოფა ტერიტორია, სადაც ისინი აქამდე ვაჭრობდნენ. თბილისის მერიამ გარევაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიებები 19 მარტიდან დაიწყო. გარევაჭრობისათვის განკუთვნილი დახლებისგან დედაქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია ეტაპობრივად თავისუფლდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის მიშა ჯახუას თქმით, შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა ადმინისტრაციული სამართლდარღვევაა. თუმცა იმავე კოდექსით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია არა ყოველგვარი გარევაჭრობისთვის, არამედ ვაჭრობისთვის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. მიშა ჯახუას თქმით, საქართველოში დღეს მოქმედი წესები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს. გარემოვაჭრები პროტესტს 29 აპრილს პარლამენტის შენობასთან გამოხატავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოთურ ფრაცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ვიდრე შემდეგ სიუშეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. In a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk, get over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს დედაქალაქში 20 აპრილიდან ამოქმედდა გარემოს დაბინძურებისთვის დაჯარიმები სანქციები. ნარჩენების მართვის კოდექსი ადგილობრივ თვითმმართველობებს ყველგან ავალდებულებს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის პოლიტიკა შეიმუშაონ და ნარჩენების მართვის სისტემები გაუმჯობესონ. როგორია ვითარება რეგიონებში და როგორი იცავენ მოსახლეობა და შესაბამისი უწყებები გარემოს. ამ თემას ეცხნება დღეს ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
საყოფა ცხოვრება თუ სხვა სახის ნარჩენების ქუჩაში დაყრისთვის ჯარიმებით თბილისის მსგავსად შესაძლოა რეგიონებშიც დაწესდეს. ასეთი წესის შემოღებაზე მაგალითად მუშაობას იწყებს ლაგოდეხის საკრებულოც. რატომ არ გააქვთ ნარჩენები ლაგოდეხის ყველა სოფლიდან და ვინ დააჯარიმებს კანონდამღვევ მოქალაქეს? თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გვითხრეს, რომ მას შემდეგ რაც საქართველოს დედაქალაქში ჯარიმები დაწესდა, ადგილზე დაიწყეს მსჯელობა მსგავსი წესის შემოღებაზე, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, რომელი ორგანო განახორციელებს ზედამხედველობას და ვინ დაწერს ჯარიმებს. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ ახლაც არსებობს გარკვეული წესი, რომელიც ქუჩაში ნარჩენების დაყრაზე რეაგირებას ითვალისწინებს. ასეთი ფაქტების გამოვლენა კი ლაგოდეხის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს ევალება.
ჩანაშტოლი ოთხშაბათს და ბიუროს ხმაზე გავიტა თავსაკით და ამაზე რეაგირება გვეხება. ზედამხედველობის სამსახურია შემთხვევები, როდესაც ხდება მაგალითად დიდი ნარჩენების ნაგვის გადაყრა და აი მომენტებს გამოაჟღენეს, მათ დაჯარიმების უფლებები აქვთ.
დაუჯარიმებია თვინმე თუ იცით?
არა, იყო ხოლმე შემთხვევები, რა თქმა უნდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურში კი გვითხრეს, რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ პირებს გაფრთხილება მისცეს და დაყრილი ნარჩენები ააღებინეს, მაგრამ ჯერჯერობით ქუჩაში ნარჩენების დაყრისთვის არავინ დაუჯარიმებიათ. სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ასატრიანის თქმით, მათი ადამიანური რესურსიდან გამომდინარე მსგავსი ფაქტების გამოვლენა ჭირს.
ადამიანური რესურსი ან ყოფის რაისთვის ეხა მიიღება ინფექტირება დაგაკეთეს რა ქალაქში 37 სექტემბერს ფიზიკურად მაგრამ 8 ადამიანი კონსერვაში და ინფორმაციის საკითხებზე უფრო რომ გავიდე და მიმოქმედეთ
ლაპარაკი აქაც მიდის ხომ რომ თუნდაც სიგარეტის ნამწვის გადაგდებაზე დაწესდეს ჯარიმები
რა თქმა უნდა
რატომ ყრიან ადამიანები ქუჩაში ნარჩენებს და რატომ აწყობენ თვითნებურ ნაგავსაყრელებს? ამ შეკითხვაზე ადგილობრივები პასუხობენ, რომ სოფლების დიდი ნაწილიდან არ ხდება ნარჩენების გატანა და სხვა გამოსავალი უბრალოდ აღარ აქვთ. ჩვენ შეპესე კეთილმოწყობის სამსახურს დაუკავშირდით. სწორედ მათ ევალებათ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვება და გატანა. სამსახურის უფროსი ოთარ კერკიტაძე ამბობს, რომ მართალია ნარჩენები ყველა სოფლიდან ვერ გააქვთ, თუმცა ირწმუნება, რომ პრობლემა 1 მაისიდან მოგვარდება. მისივე თქმით, ეს კი მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც მუნიციპალიტეტმა სამი ნაგავმზიდი თვითმცლელი შეიძინა.
1 მაისიდან უკვე მთელს მუნიციპალიტეტში შევდივართ და ყველა სოფელს მოემსახურებით აბსოლუტურად. თითქმის 100%-იან შედეგზე გავდივართ. განსხვავებით წინა წლებისა, ნუ იყო 50%, 70%-ს მომსახურებოდით, ახლა უკვე გავავთ თითქმის 100%-იან დასწრებაზე გამოვიქნათ ნარჩენებს ყველა სოფლიდან აბსოლუტურად.
დიახტა, რა პერიოდულობით შეხვალთ აი იმ სოფლებში?
კვირაში ერთხელ.
სულ რამდენიმე თვეა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა გრძელვადიანი სესხი აიღო, რომლითაც ახალი თვითმცლელი ნაგავმზიდი ავტომობილები შეძენა მოხდა, თუმცა რეგიონში ჯერ კიდევ ასობით სოფელია, საიდანაც ნარჩენების გატანა არ ხდება. ვალიფნაყიდი მანქანების საფასურს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად გადაიხდიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მიმდინარე წლის 13 აპრილს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ ამოწყების სწრაფი რეაგირების სამსახურის თანამშრომლები 24 საათიან პატრულირებას განახორციელებენ, რათა მაქსიმალურად აღკვეთონ მოსახლეობის მიერ გარემოს დაბინძურების ფაქტები. სწრაფი რეაგირების ჯგუფები მუშაობენ ქვემო ქართლშიც. ითვალისწინებს თუ არა მოსახლეობა ამ გაფრთხილებას, მაგალითად რუსთავში, და როგორ იცავს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ნარჩენების მართვის კოდექსი დანაგვიანებისთვის მკაცრ სანქციებს ითვალისწინებს. მაგალითად, 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დამნაგვიანებელი 80 ლარი დაჯარიმდება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის იურისტი ზვია ზვიადაური განმარტავს, რომ მოსახლეობის გაფრთხილებას წინ უსწრებდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მინისტრის 2017 წლის 11 იანვრის ბრძანება, რომლის თანახმად გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმის გამოწერა უშუალოდ ხსენებული დეპარტამენტის თანამშრომელს შეუძლია მსგავსად იმისა, როგორ პრაქტიკასაც საპატრულო პოლიცია საგზაო წესების დამრღვევი მცხოვრების მიმართ იყენებს. მანამდე დაჯარიმება ადმინისტრაციული წესით, მხოლოდ სასამართლოს გზით შეიძლებოდა. ზვია ზვიადაურის თქმით, ახალი რეგულაციით მარტო ერთ თვეში 30 ჯარიმა გამოიწერა.
30 საჯარი მოქვითარია დაწერილი მარტო აპრილის თვეში. 500 ლარიანი არის მაქსიმალური. ჩვენ ჯერჯერობით დაწერილი სწვაზე საბურავების ღია წელს.
ზვია ზვიადაურის ცნობით ჯარიმები გამოიწერა თითქმის მთელ ქვემო ქართლში, მათ შორის რუსთავში, გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეც, სოფელ ვაზიანში. იურისტის განმარტებით გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გამკაცრებას შედეგი მოყვა. მოსახლეობა ქუჩებისა და ეზოების დანაგვიანებას შედარებით ერიდება. მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებასთან რუსთავის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, მოსახლეობის ქცევაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. როგორც ადრე ანაგვიანებდნენ ქუჩებს და განსაკუთრებით ეზოებს, იგივეს აკეთებენ დღესაც.
ძალიან ბევრი ციგარეტები, ეს ქაღალდები, ეს ბოთლები ძალიან ბევრია დაყრილი. ეზოებში შიგნით აი სადაც ისინი ხედავს სკამები და რაღაცეებია, აი იქ არის ძალიან ბევრი ნაგავი ყრია სიგარეტები ცულ. დაჟე აი იმისთან ზემოდან ყრიან ნაგავს იქიდან სიგარეტები და რა ვიცი რაც არის უყალაბეთი ზემოდან ყრიან.
ამბობს თამარ სიუკაევი. თილის 8 საათიდან დღის 2 საათამდე ქალაქის დასუფთავებაზე მომუშავე, რომელსაც იმ დროს გავესაუბრეთ, როცა მას ასაკოვან თანამშრომელთან ერთად რუსთაველის ქუჩის ერთ-ერთი ეზოდან ნაგვით სავსე მოზრდილი ტომარა გამოჰქონდა და იქვე გზის პირზე მდგარ რკინის სანოგვე ურნაში აგდებდა. ჩვენ ახალგაზრდა ნათია გოგუაძესაც გავესაუბრეთ. ის სამარშრუტო ტაქსს ელოდებოდა, ამიტომ რადიო თავისუფლებას მოკლე კომენტარი მისცა.
სანამ კარგად არ დაჯარიმდებიან, ვერ გამოსვლდებიან. ყველა ყრის ქუჩაში ფუძის.
თუმცა ნათია გოგუაძემ სამგზავრო ავტობუსში ასვლამდე ერთ ახალგაზრდაზე მიგვითითა, რომელმაც სიგარეტის ნამწვავი იქვე გაჩერებაზე დააქტო. ახალგაზრდამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარი არისურვა. სამაგიეროდ სიტყვა უხვი აღმოჩნდა ქალბატონი ნანა ჩხომიანი, რომელმაც ნაგვის ურნების ნაკლებობაზე დაიჩივა და ერთგვარად გაამართლა კიდეც ის ახალგაზრდა, რომელმაც სიგარეტის ნამწვავი ტრანსპორტის გაჩერებაზე დააქტო.
ქალაქმა თუ არის ზრუნა და მერიამ თუ არ დადგა ის შესაფერისი, ისინი ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა. ხო უნდა იყოს გადასაყრელი სიგარეტის ცალკე იმ დიდ ურნებამდე ხო არ მივა მოქალაქეები და ქუჩაში მოსიარული ხალხი არა? გაუჭირდება მოსახლეობას ახლა. შემოსავალი არაფერი არ აქვს და ხალხს სიგარეტის ნამწვავზე თუ 80 და 50 ლარები გამოუწერეს, ძალიან გაუჭირდება მოსახლეობას მაგის გადახდა.
ამბობს ნანა ჩხომიანი. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის იურისტის ზვია ზვიადაური ამბობს, რომ მსგავსი შედარებით წვრილი დამრღვევების გამოვლენას მაქსიმალურად ცდილობენ. მაგრამ ეს დიდ ადამიანურ რესურსს მოითხოვს, რომლის საშუალება მათ არ აქვთ.
ისეთი რეჟიმი არ აქვს რუსთავში შემოღებულიო, ყველა ადამიანს თვითო ადამიანი მიუჩინოთ და ზდიოს თქვა ვინ რას გააკეთებს. ახლა ეგ შეგნების სამაღლების ხარჯზე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ახლა ერთი ადამიანის დაჯარიმება ხო ეს იწვევს მეორე პირის დაფიქრებას, რომ არ გადააგდოს, რომ ისიც დაჯარიმდება. ეს ჯაჭული რეაქციით უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, თორე ახლა ყველა ადამიანს ყველა ქუჩაზე ყველა გაჩერებაზე ვერ დავაყენეთ რესურსი არ არსებობს ამის, თუმცა ეფექტიანობა გაიზარდა.
თუმცა ზვია ზვიადაურის თქმით, სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც რუსთავსა და სხვა მუნიციპალიტეტებში პატრულირებენ, აღჭურვილნი არიან სპეციალურ მანქანებზე და თავად დეპარტამენტის თანამშრომლებზე დამაგრებული ვიდეოკამერებით, რომლებიც გარემოს დაბინძურების ფაქტებს აღნუსხავენ. თან ისე, რომ თავად დამრღვევთან კონტაქტში არ შედიან. ამის საფუძველზე ხდება შემდეგ საჯარიმო უქმის შედგენა და ჯარიმის გამოწერა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის დეკემბერში დაამტკიცა, აკრძალულია ნარჩენების გარემოში დაყრა ან გადაგდება შეგროვების კონტეინერის გარეთ. გარემოს დანაგვიანებისთვის ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის სხვადასხვა სახის ჯარიმებია დაწესებული და მათი ღირებულება 80-დან 1500 ლარამდეა. გარემოს დანაგვიანებისთვის პირის დაჯარიმება საპატრულო პოლიცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოები ახორციელებენ. როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, კერძო ტერიტორიის დანაგვიანებისას გამოიყენება სანქციები, ქუჩების დამბინძურებელთა დადგენა კი ხშირად რთულია და დასუფთავების აქციებს მიმართავენ. თათა კაჭკაჭიშვილი ახლა იმაზე მოგვითხრობს, როგორ იცავენ ქუთაისელები თავიანთი ქალაქის სისუფთავეს.
Kutaisis xalq praval adgilebshi mtsire da didi zomis urnebi qvelgan dgas da khalakis tsentralur kuchebs meriis shesabamsi samsakhuri qoveltghiura dasubtavebs, tumsa miukhedavad amisa dghis ganmolobashi gadaqreli narchenebis simravle tvalshisatsemia. Bazrebtan, bazrobebtan, transportis gacharebebtan, avtosadgursa da qvebis obyektebtanats ki polietilenis parkebi, plastmasis botlebi, khagaldis narchenebi, muqaus qutebi da ukve gapuchebuli produktebi gzis pirebsa da trotuarebze qria. Kutaisis tsentrshi antisanitaria ქუჩების დაბინძურება ერთნაირად აწუხებს გავლელებს კვების ობიექტების მეპატრონეებსა და გარემო ვაჭრებს, რომლებიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გარემოს დანაგვიანებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
ხალხის დონემდე უნდა ჩავიდეს, რომ არ დააგდოს იქ ხაჭაპურის გახვეული ცელოფანია. არ უნდა დაყაროს. ახლა მე მაგალითად აგერმა გურნა და აგერ ვაგროვებ კი. იმე ჩავსლი ეგე. საღამოს გასრიალებულს ყავთ ახაინ ცოცხი გვაქ მოხვედა. ფილას ხომ უნდა მევიდე. ჩვენი დონე დედა, ჩვენი დონე იმდენად არ არის ჯერ კიდე რომ ხალხმა არ დააგდო თავის ნაგავი ქუჩაში.
მე პირადად მაგალითად არ დააყრი ქუჩაში რამეს. მაქვს ეგენ ნარი ჩავყრიში. ბევრი არის რომ აი თუნდაც მიდის და ყრიცის. რატო?
თუ ხედავთ ხოლმე ვიყრის.
გამლებ გამომნე რა თქმა უნდა.
გაგვაქვს და უნაში ყვიცკი. მე არ დამინახე, მე ჩემი საქმეთა ვარ გართული და ნამდვილად თერაპიას ვერ გეთ. ხალხზე დამოკიდებული ხო? არ უნდა იყაროს თავის თავად.
სულ არის და იქნება ასე იყოს.
ზუსტად ახლა გარემო ვაჭრებზე ვერ ვიყრი. იმიტომ რომ თვითონ გამბელმაც გააკეთოს ეს. ხა და ახლა გარემო ვაჭრებზე რომ გავამხულო, შეყურადღება ეს ხალხად არ შეიძლება. ამას დავაბრუნოთ ყველაფერს. ზუსტად ვერ გეტყვი ვინაბინძო.
მაგრამ ხალხი
ნარჩენს გავიტევ, მიმაქვს სადაც საჭიროა მე ურნა. მიმაქვს იქ მე. ხო არის და ყველგან დგას ისე, მე სადაც უყურებ, დავიცი. მაგრამ ჩვენი ხალხი ესეთია. ეს არის ჩვენი კულტურის პრობლემა.
რესპონდენტების თქმით, ქუთაისის ქუჩებში ნაგვის ურნები ახლო-ახლოს და მრავლადაა განთავსებული და დიდი ზომის კონტეინერებიც ბევრია. ქუთაისელები იმასაც ამჩნევენ, რომ ქალაქის დასუფთავების სამსახურს ნარჩენი დღეში რამდენჯერმე გააქვს და ქუჩებიც ყოველდღიურად იგვება.
აქ არის ფოტოები არის, ცოდვები ხომ არის ხალხი, ცოდვები არ არის, ქუჩის ადამიანები არიან ისინი.
ურნები თუა საკმარისი?
როგორ როგორ არა საკმარისი აბა?
კი, საკმარისი მე ჩვენი ხალხი არა, იმდენად ის რომ ის რომ მიიტანოს იქ და ჩააგდოს. ხოლა ბიჭები ახანა 1-6 7 დღეს აკეთებენ. დიდი მანქანები და პატარა მანქანები ხო ყოველ წუთში დარბიან. ოცლიან.
ურნები არის საკმარისი, მაგრამ ხალხი რა თვითონ ესეთი და აკეთებს.
რაც მეტი სუფთა იქნება ხალხი მიუკეთესია. მაგრამ სამწუხაროდ ასეა. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოუარო სამ პრობლემას? ჩვენ თვითონ, თვითონმა მაგდანაც. პატარა ბავშვიდან დაწყებული, დასრულმაც ვეი ფიქროს იმაზე, რომ ხოლმე ჩავივლით იქ და ნაგავს არ უნდა ვახდებოდეთ ყოველ დღე თავზე. მე მაწუხებს მაგალითად. ხოდან ეს მეტყოლოს იმაზე, რომ ჩვენი ქალაქი არ გვიყვარს და არ ცემს საკუთარ თავს პატრს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ირწმუნებიან, რომ ვერ ხედავენ, ვინ ყრის ქუჩაში ნარჩენებს და არ იციან, როგორ აიძულონ თანამოქალაქეები მათივე ქალაქის სისუფთავე დაიცვან.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც დედაქალაქის მსგავსად გარემოს დაბინძურებაზე მოქალაქეების დაჯარიმება შესაძლოა უახლოეს მომავალში დაწესდეს. ზუგდიდის დასუფთავების სამსახურის დირექტორმა შესაბამისი წინადადებით უკვე მიმართა მერიასა და საკრებულოს და უახლოეს ხდომაზე საკითხის განხილვას ელის. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
როგორც ნუგზარ მალაშხი აცხადებს, მიმართვის დოკუმენტში ჯარიმების ოდენობა გაწერილია საქართველოს კანონის თანახმად, რაც ემთხვევა თბილისში ამხრივ დაწესებულ ჯარიმებს.
ყველა გადაწყვეტილებას ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო დაინტერესებული ის არის, ვინც ასუფთავებს, იმიტომ რომ თავის ნაშრომს შეიძლება ერთ საათში ისე გააკეთოს, ვიდრე ქალაქში, რომ ქალაქი ქალაქს არ გარდეს. ხო და ამიტომ მე მაგალითად აუცილებლად მინაჩნია ეს, სანამ ადამიანების თვითშეგნება არ იქნება.
გარემოს დაბინძურებაზე ჯარიმების შესაძლო დაწესებაზე ზუგდიდელების მოსაზრება არაერთგვაროვანია, თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ქალაქში სუფთა გარემოს შესანარჩუნებლად ამ სიახლეს არ ეწინააღმდეგება.
ძალიან კარგია ასე რომ დაწესება უფრო იქნება სიცოცხლე. ახლა ეს არის პირველ რიგში, აი რო გავწმინდე ჩემი ის ახლა რო შევხედავ სიამონეს. და ნეზომა ცოტა
აქეთ ყრიან და ისო იმას არ შეხედარე.
რა თქმა უნდა, სასუფთავეს არაფერი არ გებია, შინო და ამიტომ უნდა იყოს ეს მოწესრიგებული. მე ახლა ქალაქში ვარ, სასუფთავეს ვხოლობ და სასუფთავეს უნდა მოხდეს ამ ნაგავების გადანაკვირაში ერთხელი ხდება ერთი ხდება და აგროვებს ხალხი და ვიესალმები მე ამ წინარეზებას, იმიტომ არაფერი არ გებია სასუფთავეს.
ეს ნამდვილად საჭირო ა სასუფთავეს და სხვა ცნობილია.
ჯარიმა ძალიან მაღალი წესს არ მოარგა, იმიტომ რომ ხალხს უჭირს თანაც დალაგებულიც არა, თავისთავად უნდა იყოს სანაგვეიგენი, მომზადებული უნდა იყოს ქუჩა და მერე უნდა იყოს ეს კანონი.
ქალაქ ზუგდიდში მესამე წელია, რაც დასუფთავებაზე მოსაკრებელი დაწესდა. ერთსულზე 50 თეთრის ოდენობით. და მიუხედავად ოჯახის წევრთა რაოდენობისა, თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ორლარს. ამ სიახლესაც მოსახლეობა მაშინ არაერთგვაროვნად შეხვდა, თუმცა დღეს უკვე, როგორც ზუგდიდ დასუფთავების დირექტორია ცხადებს, მოსაკრებლის ამოღების მაჩვენებელი მაღალია. წელს უკვე წესის დანერგვა დაიწყო მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
20000 ლარი შემოდის წლიურად ჩვენს მიერ დაწეული საქმიანობიდან გამომდინარე ამოღების მაჩვენებელი არის 85%. განვითარებულ ქვეყნებშიც კი ჭირს ზოგჯერ ასეთი ამოღებები. ახლა რაც შეეხება სოფლებს ნაფის ბოლოდან, უკვე ჩვენ დავარიგეთ ყველგან, სად უნდა გადაიხადონ, სად უნდა შეიტანონ, რამდენ უნდა შეიტანონ და აუცილებლად მაისის თვიდან სოფლის მოსახლეობა უკვე ვიც არ გადაიხდის, ვერ მოემსახურები.
ზუგდიდ დასუფთავებაში მიაჩნიათ, მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე უმჯობესდება მომსახურების სერვისი, შეიძინეს ახალი ნაგვის ურნები და ტექნიკა, საჭიროა გაცილებით მეტი. ნუგზარ მალაშხიას თქმით, იმისთვის, რომ იდეალური მდგომარეობა იყოს მუნიციპალიტეტის 58-ე სოფელში. თუ საერთო ჯამში ამჟამად არის 500 ცალი ნაგვის ურნა, საჭიროა 3500. ქალაქში კი, სადაც 400 ცალია, საჭიროა 2700. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Beside me, unbreak my heart, say you
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ახლა უცხოეთის თემით აგრძელებთ. გერმანიისკენ ბალტიის ზღვის გავლით მილსადენი გაზის გაზპრომის პროდუქტის წილს ევროპის ბაზარზე. ამის საუბარზე რუსეთის ენერგეტიკული გოლიათის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა განაცხადა. რას ფუძნება ეს პროგნოზი ოქროპირ რუხაძისგან შევითხოვთ.
ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიისკენ გასადენის გაყვანა რუსეთის საერთაშორისო ამბიციების ნაწილია. ალექსეი მილერმა, გაზპრომის ხელმძღვანელმა, რომელმაც ინტერვიუ მისცა როიტერს სააგენტოს, თქვა, რომ ამ ჩრდილოეთის გასადენის ამოქმედების შემდეგ შემცირდება უკრაინის გზით გაზის მიწოდება ევროპაშიო. 25 აპრილს გამოქვეყნებულ ამ ინტერვიუში მილერი ამბობს, რომ უკრაინის გზით ექსპორტი არ შეწყდება და რომ გაზპრომი აპირებს უკრაინის მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის გაზის მიწოდება ამ ქვეყნის გავლით გააგრძელოს და წელიწადში დაახლოებით 15 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი გადატვირთოს უკრაინის გზით. ევროკავშირი შეშფოთებულია რუსეთიდან გაზის იმპორტზე ამგვარი დამოკიდებულების გამო. დასავლეთში ბევრი ფიქრობს, რომ კრემლი თავის ენერგომატარებლებს უცხოეთის სახელმწიფოებზე ზეწოლის მიზნით იყენებს. მაგრამ ახლა დაიგეგმა, რომ 2019 წლისთვის გაზპრომი გაზრდის გაზის მიწოდებას ევროპაში. მისმა დასავლელმა პარტნიორებმა თანხმობა განაცხადეს, გაიღონ ჩრდილოეთი ნაკადი ორისთვის საჭირო თანხის 9.5 მილიარდი ევროს ნახევარი. გაზპრომმა შარშან ევროპაში 169 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი გაყიდა. მილერი აცხადებს, რომ წელს გაზპრომი ახალ რეკორდს მოელის და რომ მისი წილი ევროპის ბაზარზე გაიზრდება. ევროპაში, განსაკუთრებით მის აღმოსავლეთში, ასევე ბალტიის პირეთის სახელმწიფოებში ფიქრობენ, რომ ახალი გასადენი ევროპის კავშირს მოსკოვის მძევლად გადააქცევს. ამავე დროს მილსადენის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პირები აცხადებენ, რომ რუსეთს სურს დასაჯოს უკრაინა სატრანზიტო ქვეყანა, რომელიც მეზობელ სახელმწიფოს აუმხედრდა კრემლის მიერ მისი ტერიტორიის ნაწილის ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წელს. ადრე გაზპრომმა მუქარა გამოთქვა, რომ უკრაინის გავლით ყოველგვარ ტრანზიტ შეაჩერებდა მას მერე, რაც ჩრდილოეთის ნაკადი ორი ამოქმედებოდა და როცა კიევთან ტრანზიტის შესახებ შეთანხმების ვადა ამოიწურებოდა 2020 წელს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა გიგანტურ ენერგოკომპანია გაზპრომის გეგმებზე ევროპასთან მიმართებით. ოქროპირ რუხაძეს კიდევ ერთხელ დაუბრუნებ მიკროფონს. დღეისთვის მაყოლკურული პროგრამა ახალი ევროპაც მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
დღეს პარიში მიწას მიაბარეს ტერორისტის ხელით მოკლული პოლიციელი სავიერ ჟიუგელი. დაკრძალვის ცერემონიას მრავალი პოლიტიკოსიც დაესწრო, მათ შორის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული ორივე კანდიდატი, მარინ ლე პენი და ემანუელ მაკრონი. პარიზის პოლიციის შტაბინაში ცერემონიას უძღვებოდა საფრანგეთის მოქმედი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. უფრო ადრე პრეზიდენტობის კანდიდატები პირველ ტურში წარმატებას ემოფდნენ. ემანუელ მაკრონის მიღწევა თითქმის 24%-ის მოპოვება მარინ ლეპენს 2%-ით ნაკლები ერქო. 24 აპრილს მაკრონის საარჩევნო შტაბის სამმართველმა დაადასტურა, რომ მათზე კიბერ თავდასხმების სერია მოაწყო რუსეთთან დაკავშირებულმა ჰაკერთა ჯგუფმა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ახალ კონკურენტულ პროგრამა ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ემანუელ მაკრონმა თავის წელს გამოცემულ და თავიდანვე ბესტსელერად ქცეულ წიგნ პროგრამას რევოლუცია უწოდა. ამ ნაშრომის ავტორი, რომელმაც 23 აპრილის კენჭისყრაში მოუგო მთავარ მეტოქეს მარინ ლეპენს, გარკვეული დრო დაჰყო სოციალისტურ პარტიაში, თუმცა თავის პოლიტიკურ კრედოს ახასიათებს როგორც მესამე, მემარცხენეობას და მემარჯვენეობას შორის გზას. და ამაზე დამყარებულ პროგრამას უწოდებს რევოლუციას. მაკრონი პროევროპულია, ევროკავშირის შენარჩუნებას სურს. ამავე დროს რუსეთთან დიალოგის მომხრეა, მაგრამ არჩევნებში ჩარევის მცდელობა დააბრალა მოსკოვს. მოელიან, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა, თუ პრეზიდენტი გახდა, პირველ რიგში შეერთებული შტატებისკენ იქნება ორიენტირებული. მას მედია იტყობინებოდა, რომ თავის კარიერას ის უმადლის როტშილდების ოჯახს, რომელთა სტრუქტურებშიც მას უმუშავია და რომელთანაც მეგობრობა აკავშირებს. როცა კი მაკრონის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთო, ენამოსრებულმა ფრანგებმა მას როტშილდების კანდიდატი უწოდეს.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
მინდა ორ კვირაში თქვენი პრეზიდენტი გავხდე. მთელი ფრანგი ხალხის პრეზიდენტი, პატრიოტების პრეზიდენტი, ნაციონალისტთა საფრთხის წინააღმდეგ. ბოლო თვეებში და დღესაც ვხედავდი ფრანგი ხალხის დაეჯვებას, ბრასსა თუ შეშფოთებას და მის სწრაფვას ცვლილებისკენ. ამ მრჩევლებმა სწორედ ამიტომ შეაქციეს ზურგი ორ დიდ პარტიას, რომელიც მათ 30 წელიწადზე მეტხანს მართავდა.
და ეს კანდიდატი 7 მაისს წარდგება ასევე პატრიოტების გაერთიანების მოსურნის, ასევე არა დიდი ტრადიციული პარტიების წარმომადგენლის მარინ ლეპენის წინააღმდეგ. ლეპენი პოპულისტია, ნაციონალისტია და დაიპირა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ევროკავშირიდან გასვლის ფრენქსიტ შესახებ რეფერენდუმს ჩაატარებს.
La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée.
ჩვენ გადავდგით პირველი ნაბიჯი, რომელიც ფრანგ ხალხს ელისეს სასახლეში მიიყვანს. ეს არის ისტორიული შედეგი. ის მაკისრებს უზარმაზარ პასუხისგებლობას და ვიცვა ფრანგიერი, მისი ერთობა, მისი უსაფრთხოება, მისი კულტურა, მისი კეთილდღეობა და მისი დამოუკიდებლობა. ფრანგმა ხალხმა უნდა გამოიყენოს ეს ისტორიული შანსი, რადგან ამარჩევნებით წყდება იმ მოუთოკავი გლობალიზაციის ბედი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ჩვენს ცივილიზაციას.
Qui met en danger notre civilisation.
კლევითი ცენტრები Ipsos, Sopra Steria და Harris Interactive-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძველზე აღწერენ პროგნოზს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ემანუელ მაკრონი გამარჯვებს ხმების 62.74%-ით. როგორც მაკრონმა თქვა, მანამდე ორი კვირაა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი.
En attendant, il nous faut choisir
ვიდრე მოლოდინით ცხოვრობთ, უნდა ავირჩიოთ ის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება. ვერ ვიტყვი ამას სიხარულით ვაკეთებ მერში, მაგრამ თავის შეკავება არ მახასიათებს. მით უმეტეს, როცა ექსტრემისტული პარტია ახლოსაა ძალაუფლების ხელში ჩაგდებასთან. ჟან-მარი ლეპენის მიერ დაარსებული პარტია ნაციონალური ფრონტი ცნობილია ძალადობითა და შეუწყნარებლობით. მისი ეკონომიკური და სოციალური პროგრამა ქვეყანას დააქცევს. ამ ქაოსს დაემატება ევროზონიდან გასვლით გამოწვეული ქაოსი ევროპაში.
Avec la sortie de l'euro.
Tkva Pionma, Rolmats Ardamala, me khmas Emmanuel Macron's mevcemo.
Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Soret ham ukve qopili kandidatebis khmebis ganatsilebit unda ixeiron meore turis monatsileebma da mati titouli khmis mitatsebistvis ibrzolon momavali ori kweris garmavlobashi. Ultramemartskhene kandidatma Jean-Luc Mélenchonma რომელსაც არჩევნებში მონაწილეთა 19.64% მიემხრო, ნამუსზე ააგდო მომხრეები.
Chacun, chacune d'entre vous c'est en conscience
თითოეულმა თქვენგანმა სინდისის კარნახით უნდა იმოქმედოს. თქვენი საქმე თქვენიც. მე 450.000 მომხრისგან არ მიმიღია იმის მანდატი, მათ მაგივრად ვილაპარაკო მომავალს.
Pour m'exprimer à leur place sur la suite.
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მართალია მცირე შედეგით, მაგრამ მაინც ცენტრისტი პოლიტიკოსის გამარჯვებამ შვებით ამოასუნთქა საფინანსო ბირჟები. ფრანგულმა აქციებმა ბოლო 9 წელიწადში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწიეს. იგივე ტენდენცია იყო გერმანიაში, ფრანკფურტში. დაქსის მაჩვენებელი თითქმის 3%-ით გაიზარდა ორშაბათ დილით ვაჭრობისას. საერთო ევროპული ვალუტის, ევროს კურსიც ზემოთ წავიდა კვირას აღმოს, მაგრამ ორშაბათს კვლავ უკან დაეშვა. ორშაბათს საღამოს საფრანგეთის ახლანდელმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პირდაპირ დაუჭირა მხარი მაკრონს.
Emmanuel Macron aujourd'hui.
დღეს ემანუელ მაკრონია კაცი, ვინც იცავს ფასეულობებს, რომლებიც ფრანგ ხალხს საშუალებას მისცემს ერთად იყვნენ იმ დროში, რომელიც განსაკუთრებულია, სერიოზული პერიოდია მთელი მსოფლიოსთვის, ევროპისთვის და საფრანგეთისთვის, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა თავისი შესაძლებელი მემკვიდრის შესახებ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Et voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts.